Halk Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinləyirsiniz. Sizinle mən Xədicə İsmailovam. Bugün biz Ramazan ayının ilk cüməsini Məşədi Dədaş Məscidinin İmam cüməsi Hacı Şahin Həsənli ilə birgə qeyd edəcəyik. Studiyamızda qonağımızdır və müsəlman orucu barədə fikirlərini bölüşəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra Suriyə və Misirdir gündəmimiz. Fərqli ssenarilərlə mi baş verir orada baş verənlər? Politologlar Vəfa Quluzadə, Zərdüşt Əlizadə və Fərhad Mehdi Suriye ve Mısır'da baş verenleri şerh edecekler. Siz de söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xayiş edə bilərsiniz. Bir neçə də saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qarmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunun İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mən studiyada qonağımızı salamlayıram. Məşədi Dadaş Məscidinin İmam cüməsi Şahin Həsənli qonağımızdır. Hər vaxtınız xeyir Şahin bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Bilirik ki, bu günlərdə xüsusilə isti havanı da nəzərə alaraq çətindir biraz, amma yenə də təşəkkür edirik.
Xoşdur, bizə çox sağ
olun. Və bu ayın belə xüsusiyyətləri barədə istəyərdik danışasınız və biz bayaq bu anonsda da qeyd elədik ki, bu müsəlman orucudur. Müsəlman orucu digər oruclardan fəlsəfəsi ilə nə ilə fərqlənir?
Yəni, ümumiyyətlə, İslam təqviminə əsasən mübarək Ramazan ayı ən üstün aylardan biridir. Yəni, Ramazan ayı elə bir aydır ki, onun adı Quran-ı Kərimdə çəkilib. Yeganə aydır. Ramazan ayından başqa heç bir ayın adı Quranda çəkilməyib və Quran-ı Kərim Ramazan ayının adını çəkməklə bildirir ki, Quran bu ayda nazil olub. Yəni, sonuncu səmavi kitab olan Quran-ı Kərim məhz Ramazan ayında Peyğəmbərimizə nazil olub və Quran da buna işarə eləyir. Yəni, Ramazan ayının böyüklüyü və əzəməti yalnız oruz tutmaqda deyil. Ramazan ayı ona görə müqəddəsdir ki, ilk növbədə bütövlükdə Quran-ı Kərim bu ayda nazil olub və oruc isə Quranın yalnız bir göstərişidir. Yəni düzdür biz adətən Ramazan ayını sırf oruc tutmaqla əlaqələndiririk, amma Quran bu məsələdə Ramazan ayının adını çəkərkən buyurur ki, Ramazan ayı o aydır ki, biz Quranı bu ayda nazil etdik və Ramazan ayı məhz bu səbəbdən müqəddəsdir ki, bəşəriyyətə Allahın son sözü olan, ən kamil din olan İslam dini və ən kamil kitab olan, səmavi kitab olan Quran-ı Kərim məhz bu ayda nazil olub və Quranın göstərişlərindən biri də oruc tutmaqdır. Oruc tutmaq digər dinlərdə də siz qeyd elədiyiniz kimi olub və Quranda oruc əmrini belə buyurur. Buyurur Bəqərə surəsində Allah buyurur ki, ey iman gətirənlər, ey müsəlmanlar, ey möminlər, oruc sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də vacib edildi ki, bəlkə pəhrizkarlardan olasınız. Yəni belə görünür ki, yəni sizdən əvvəlki ümmətlər, yəni digər peyğəmbərlərin şəriətində, İsa peyğəmbərin, Musa peyğəmbərin, başqa peyğəmbərlərin şəriətində oruc olub və bütün ümmətlər, yəni İslamdan, İslam millətindən qabaqki millətlər də oruc tutublar və həmin bu ayədə orucun mənası da açıqlanır. Allah orucu ona görə vacib etdi ki, siz pəhrizkarlardan olasınız. Yəni pəhriz bir maddi baxımdan insanın özünü ziyanlı yeməklərdən qorumasına deyilir. Mənəvi pəhriz isə insanın günahlardan çəkinməsinə deyilir. Yəni insan orucluqda əslində sanki iradəsini gücləndirməklə məşğul olur və Ramazan ayında insan onun üçün yəni maddi digər aylarda halal olan nemətlər bu ayda haram edilirsə, deməli bu ayda ümumiyyətlə günahlardan çəkinmək lazımdır və Ramazan ayının əsas mənası insanın öz nəfsi istəklərinə, öz meyllərinə qarşı getməsidir və istəklərinin qarşısında dayanmasıdır. Məs insanın insanlığı məhz öz nəfsinə qələbə çalmasındadır. Orucun əsas mənası insanın öz iradəsini imtihana çəkməsidir. İnsanın meylləri ilə və istəkləri ilə mübarizə aparıb onlara qələbə çalmasıdır.
Xristianlıqda bilirik ki, yəni həm bunu kim ki birbaşa oxumur o din kitablardan, filmlərdən və yaxud romanlardan oxuduğumuz budur ki, insanlar gedirlər keşişə günahları haqqında danışırlar və keşiş də əgər günahları varsa bunu deyək ki, orucla yumaq haqqında bir onlara tövsiyə verir. Bu funksiyası var mı İslamda da orucun? Yəni insan oruc tutub da günahlarını yuya bilər.
Bəli, ümumiyyətlə İslamda bildiyiniz kimi yeri gəlmişkən bunu demək istəyirəm ki, insanın Allahla insan arasında yəni hər hansı bir vasitə, təbii ki İslamda da bu var, peyğəmbər və imamlar vasitəsilə insanlar Allahdan nəsə istəyə bilər, amma insanın bağışlanması üçün Allahla insan arasında, tutaq ki, insanın öz günahlarını kiməsə deməsi İslam baxımından düzgün hesab olunmur. Sadəcə olaraq Ramazan ayında siz də dediyiniz kimi necə başqa dinlərdə İslam dinində də Ramazan ayında bağışlanmaq müjdəsi verilib və Peyğəmbər tərəfdən belə bir hədis buyurulur ki, ən bədbəxt insan o insandır ki, bu ayda bağışlanmaya. Yəni bu ayda görünür ki, il ərzində bağışlanmaq üçün günahların yuyulması üçün ən münasib fürsətdir.
Aha, amma necə yəni bağışlanmaya? Kim tərəfindən bağışlanmaya?
Təbii ki, Allah tərəfindən bağışlanması nəzərdə tutulur. Yəni Ramazan ayı həm də tövbə ayı adlanır və tövbə yalnız bir insanın keçmişindən peşman olub, yəni din yoluna gəlməsi demək deyil, bəzən belə başa düşürlər. Yəni hətta ibadət eləyən insanların da günahları olur. Təbii ki, insanlar ümumiyyətlə günah eləyirlər və günahların bağışlanması üçün də hər zaman insan öz peşmançılığını ürəyində, yəni elədiyi əməllərdən peşman olarsa və günahı tərk edəcəyinə söz verərsə, Quran-ı Kərimin ayələrində qeyd olunur ki, Allah insanı bağışlayır. Amma il ərzində müəyyən vaxtlar var ki, bu bağışlanma üçün daha münasib fürsət hesab olunur. O fürsətlərdən ən başlıcası mübarək Ramazan ayıdır və bu barədə çox hədislər var ki, Ramazan ayı daxil olandan Allah insanları bağışlayır axırına qədər. Yəni bu ayda cənnətin qapıları Peyğəmbərimiz buyurur sizin üzünüzə açıqdır və elə etməyin ki, o qapılar sizin üzünüzə bağlanmış olsun. Yəni Ramazan ayında insan peşman olmaqla, Allahın qarşısında öz səhvlərini etiraf eləməklə bağışlanır və islah olmasına, insanın özünü dəyişməsi üçün münasib fürsət məhz Ramazan ayında.
Bu yalnız həmin ayda dünyasını dəyişənlərə aid olan hədisdir, yoxsa?
Yox, hətta diri insanlar, yəni günahkar insanların günahlarının bağışlanması üçün Ramazan ayında imkanlar çoxdur.
Bəs ümumilikdə bu bayaqki hədisə yenə qayıtmaq istəyirəm. Dediniz ki, elə etmə hədisdə buyurulur ki, elə etməyin ki, o adam bədbəxtdir ki, o bağışlanmaya. Nə edər adam ki, bağışlanmaz? İslam məntiqi ilə.
Çox dəyərli sual verirsiniz. Yəni bəli, bağışlanmağın qarşısında alan bəzi amillər var. İlk növbədə insanın bağışlanması üçün özünün Allah dərgahına yönəlməsi əsas şərtdir. Yəni insan Allahla ünsiyyət yaratmalı, Allahdan bağışlanmaq istəməlidir ki, bağışlansın. Ona görə də insanın ən səmimi halı Allahla öz arasında dua halıdır. İnsanlar hər zaman dua edib öz səhvlərini etiraf eləməsi vacib şərtdir. Bağışlanmaq üçün insanın ilk öncə səhvini başa düşməsi lazımdır. İnsanın səhvini başa düşməsi və səhvin elədiyi əməldən peşman olması ən başlıca şərtdir. Və Peyğəmbərimizdən bir hədislə mən sizin sual verdiyi də mənim yadıma düşdü ki, hansı şəxslər bu ayda bağışlanmaz, o şəxslərdən bir qrup adını çəkir Peyğəmbər, o şəxslərdir ki, valideynlər onlardan narazı olar. Məs insanın valideynini narazı saxlaması, valideynin insandan narazı olması Allahın bağışlamasının qarşısını alar. Yəni Ramazan ayında bir çox insanlar bağışlanacaq, amma o insanlar əsas şərti budur ki, insanın günahını etiraf eləməsi, günahından peşman olması bağışlanmaq üçün ən başlıca şərtdir. O cümlədən də insanların bu ayda bağışlanması üçün valideynlərini özündən razı salması şərtdir. Çünki bəzi hallarda bizim üzr istəyirəm, günahlarımız yalnız Allahla öz aramızda deyil. Bəzən biz insanların, digər insanların haqlarını tapdalamış oluruq. Yəni bəzi günahlar var, sırf Allahla insan arasında. Tutaq ki, insan hansısa bir vacib əməli tərk edirsə, bu günah sayılır və tövbə etməklə bağışlanar. Amma bəzən biz günah etdiyi də kiminsə haqqını tapdalamış oluruq, kiməsə zülm etmiş oluruq. O zaman yalnız tövbə eləmək kifayət eləmir. O zaman biz gərək haqqını tapdaladığımız insanları da razı salaq. O insanların haqqını özlərinə qaytaraq ki, Allah da bizi bağışlamış olsun.
Və bax, bu məqam biraz bilmirəm, cəmiyyət içində münaqişə mi deyək ya, biraz mübahisə doğuran məqamlardan biridir. Bir müsəlmanın digər dinlərin nümayəndələrinə və yaxud ümumiyyətlə dinsiz olan insanlara, ateistlərə münasibətində bu necə özünü ehtiva edir? Yəni müsəlman Ramazan ayında digərlərinin ki, oruç tutmaması və yaxud da ki, bu yəni Allaha inanmadığını, inanmamaqda davam etməsini günah hesab edirmi və bu halda o hamısı təlqin mi, təşviq mi deyək ki, əməlləri etməyə borcludur mu? Əgər borcludursa, bu münaqişəyə gətirib çıxarmır mı?
Bəli, insan, ümumiyyətlə, İslamda haqqa insanları dəvət eləmək prinsipi var. Yəni, insanların öz haqlı bildiyi, getdiyi yola digər insanları da dəvət eləmək vəzifəsi var və bu vəzifə haqda da Quran-ı Kərim bu vəzifənin üslubuna da işarə edir. Biz hansı yollarla insanları haqqa dəvət etməliyik? Quran buyurur, insanları Rəbbinin yoluna dəvət et, hikmət və gözəl nəsihət yoluyla. Yəni, hikmət ilk növbədə bunu bildirir ki, insan haqqa insanları dəvət edəndə dediyi sözləri əqli və məntiqi dəlillərlə əsaslandırmalıdır. Hikmət buna deyilir. Yəni, insan kör-körana hansısa bir əqidəni özünə seçməməlidir. Çox zaman fanatizm haqda danışılır. Yəni, İslam fanatizmə qarşı çıxır. Bəzən İslamda fanatizm var. Müsəlmanların bir dəstəsi kör-körana hansısa əqidələrə bağlanırlar İslam adıyla. Amma İslam gəldiyi ilk gündən fanatizmi tənqid hədəfinə çevirib və insanları hikmət və nəsihət yoluyla. Yəni hikmət, yəni rasional tərzdə, məntiqi tərzdə, əqli dəlillərlə haqqa dəvət et. Yəni insanların ağlı qanı olmasa, onları hər hansı bir şeyə inanmağı sövq etdirmək olmaz. İnsanları qanı eləmək lazımdır.
Amma bu ümumilikdə din fəlsəfəsinə zidd deyilmi? Yəni din axı niyə, nə üçün suallarını sevmir? Din birbaşa inanmaq yəni inanırsan və s. Mən, və şübhə etməməlisən və s.
Mən əksinə deyərdim ki, mən əksinə deyərdim ki, din ilk əvvəl niyə suallarından başlayır? Sadəcə din haqqında yanlış təsəvvür bundan ibarətdir ki, din nəyisə soruşmağa icazə vermir. Əslində Qurani Kərim düşüncəyə dəvət edir insanlar. Yəni Quranda bir çox yerlərdə biz ayələrlə rastlaşırıq ki, Allah bizdən soruşur, məgər düşünməzsinizmi? Burada düşünənlər üçün ibrətlər var. Əksinə biz niyəsini bilmədiyimiz əməlləri eləməyə borclu deyilik. Yəni insanlar hər hansı bir əməli etdikdə, hər hansı bir yolu seçdikdə hökmən onun səbəbini bilməlidirlər və Quran əksinə başqa amillərlə din yolunu getməyi tənqid edir. Tutaq ki, ata-babanın yolu ilə, ata-babanın məhz bu əqidədə olmasına görə insan əqidə seçməliyə, adət-ənənəyə bağlılığına görə, hansısa mentalitetə bağlılığına görə insan özünə yol seçə bilməz. İnsan əksinə getdiyi yolu ağlı vasitəsilə əsaslandırmalıdır. Digər tərəfdən isə siz sual verdiniz ki, cəmiyyətdə təbii ki, insanlar var ki, onlar ibadət eləmir, oruc tutmur və hətta Allahı inkar edən insanlar da ola bilər. Din, İslam dini bu cür insanlara dözümlü yanaşmağı vacib buyurur müsəlmanlara. Quranda ayə var ki, la ikrahe fid din ərəbcəsidir. Yəni, dində məcburiyyət yoxdur. İnsanların dini seçiminə biz müdaxilə eləyə bilmərik. Hər hansı bir seçim eləməsinə müdaxilə eləyə bilmərik və kimsə cəmiyyətin içində, yəni cəmiyyət müxtəlif insanlardan ibarətdir. Orada ibadət eləməyən, Allahı danan insanlar da varsa, onlara hansısa bir agresiv yanaşma ortaya qoyula bilmərik. Və hətta mən üzr istəyirəm, mən İslam tarixinə biz baxdığımız zaman Peyğəmbər məscidində, Mədinə şəhərində mən bir neçə tarix fakt görmüşəm ki, orada Allaha inkar edən insanlar, o dövrün maddəçi alimlər, materialist alimləri, məsələn İmam Cəfər Sadiq ilə Şiyə məsəbində 6-cı imam sayılır İmam Cəfər Sadiq. Onun və onun tələbələri ilə Peyğəmbərin məscidində yəni maddəçi ateist alimlərin müzakirələri olub, elmi mübahisələr olub. Yəni İslam gəldi ilk günlərdən bu hüququ insanlara verib.
Hətta İndi var mı belə müzakirələr, deyək ki, ateistləri dəvət etsinlər hansısa məscidlərə və orada bax belə müzakirələr təşkil olunsun?
Mən təəssüflə deyirəm ki, mən belə bir praktika rast gəlməmişəm, görməmişəm. Amma ümumiyyətlə gözəl ənənə ola bilər ki, ümumiyyətlə dialoq mühiti olmalıdır və Quran özü də insanları dəvət edir. Başqa müxtəlif dinin ardıcıllarını. Tutaq ki, Quranda ayələr var ki, xristianlara müraciət edir, yəhudilərə müraciət edir. Buyurur ki, gəlin sizlə bizim aramızda ortaq bir kəlməyə tərəf gələ. Yəni, ortaq dəyərlər tapıla bilər insanlar arasında və insanlar hətta eyni inancda olmasalar da hədislərdə qeyd olunur ki, insanlıq baxımından bir-birinə qardaşdırlar.
Sizin məsciddə də baş vermir belə müzakirələr?
Bizim məsciddə belə bir konkret müzakirə olmuyor. Bilirsiniz, hərdən bunu da mən qeyd edeyim ki, biraz dindən uzaq insanların məscidə gəlməsində bir ehtiyat da var. Hansısa bir, yəni elə təsəvvür edirlərkən biz məscidə getmələri özlərindən uzaq bir iş kimi bilirlər. Amma mən böyük məmnuniyyətlə, məsələn, şəxsən özüm buna razıyam ki, müxtəlif, ümumiyyətlə, məscidlər bir fikir mübadiləsi mərkəzinə çevrilsin. Yəni, məscidlərdə yalnız bir şəxsin, hansısa xütbə oxuyanın fikri aşılanmasın insanlara. Müxtəlif fikirlər olsun, müzakirələr olsun. Yəni, məscidlərin də elə təyinatına uyğun olar bu həqiqətdə. Yəni, belə bir ənənənin yaranması yaxşıdır.
Maraqlıdır. Güman edirəm ki, bizim üçün də maraqlı olar. Hətta işıqlandırmaq maraqlı olar bunu mediada. Dinləyici yazır Ramil Sumqayətdan. Bütün inanclı müsəlmanların Ramazan ayını təbrik edirəm. Belə bir sualım var. Ramazanda siğə etmək olar mı? Hacı Şahinə demək istəyirəm ki, insanın Allaha müraciət etməsinə də vasitəyə ehtiyac yoxdur. Çünki Allah bizə şah damarımızdan da yaxındır. Ramil Sumqayətdan belə yazır.
Yəni, vasitə məsələsi bəzən mübahisəli məsələ kimi təqdim olunur ona görə. Yəni, bəzən məzhəblər arası ixtilaf məsələsi kimi təqdim edilir. Amma mən bunu qeyd edeyim ki, istər İslamda olan əsas iki ənənəvi məzhəb var, Şiyə və Sünni məzhəbi. Bunların hər ikisi vasitə ilə Allahın qapısına getməyə qəbul edirlər. Yəni, burada Allahın yaxınlığından söhbət getmir. Yəni, təbii ki, Allah bizə yaxındır. Amma insan bəzən Allahın yanında üstün bir məqama sahib, övliyə adlanan şəxsdən xahiş edə bilər ki, o məsələn bizim əvəzimizdən nəsə istəsin. Çünki onun Allahın yanında hörməti daha çoxdur. Bu bir növ təvazökarlıq əlamətidir. Mən kimdənsə xahiş edirəm, o mənim üçün dua etsin. Bu əslində mənim təvazökarlığımı göstərmiş olur. Yəni təvəssülün mənası budur. Yəni vasitə ilə Allahdan nəsə istəmək, Allahın yanında hər hansı bir əziz, hörmətli bəndə vasitəsilə Allahdan nəyinsə istənməsi qəbahət deyil və Ramazan ayında müvəqqəti kəbindən söhbət getdi. Ümumiyyətlə siğə insanlar arasında siğə adlandırılan müvəqqəti kəbin İslam dinində öz dinində mövcuddur. Yəni İslamda
İslamda harda mövcuddur? Qurandan mı gəlir?
Yəni Quranın Nisa surəsinin 24-cü ayəsində bu müvəqqəti kəbinə işarə var. Təbii ki, bu gün ifrat meylləri də görür. Yəni bu məsələdən də bir çox məsələlərdə olduğu kimi sui-istifadə hallarına rast gəlir. Yəni vətəndaş nigahı adlanan bir anlayış var dünyada. Bu da İslamda da daimi kəbin üçün alternativ bir yol olaraq müvəqqəti kəbin təqdim edilir. Təbii ki, qarşılıqlı razılıqla bu ittifaq, ailə ittifaqı qurulur. Bu da ailə hesab olunur. Sadəcə olaraq müəyyən müddətdir və bəzi şərtləri var. Yəni mən bunun təfərrüatını danışmaq istəmirəm. Amma Ramazan ayında əgər bu iş halaldırsa, digər aylarda mümkündürsə Ramazan ayında da bu əqdin bağlanmasına, yəni müvəqqəti kəbinin bağlanmasında elə bir problem yox.
Əslində bir çox suallar doğur cinsəl münasibətlərlə bağlı. Yəni Ramazan ayında cinsəl münasibətlər ümumiyyətlə qadağandır mı, yoxsa necə, hansı şəkildə icazə verir?
Məhəmməd, cinsi münasibətlər, ümumiyyətlə Ramazan ayında olan qadağalar sübh azanından axşam azanına qədər vaxtı əhatə eləyir. Yəni səhər sübh namazının azanı verildikdən sonra axşam gün batana qədər insan orucu batil edən bir sıra əməllər var. Onlardan çəkinməlidir. O cümlədən cinsi münasibətlər. Yalnız və yalnız səhər azanından axşam azanına qədər məhz bu münasibətlər tərk olunmalıdır. Amma ümumiyyətlə Ramazan ayına bütövlükdə aid deyil. Ramazan ayının gecələrinə aid deyil.
Bu tez-tez məndə sual doğurur. Əslində, yəni mən çalışıram ki, bütün dinə olan münasibətimi kənara qoyum bu verilişdə, amma məndə belə bir sual doğurur ki, İslam haqqında danışarkən, ümumiyyətlə dinlər haqqında danışarkən daha çox qadağalardan söhbət gedir. Ki nəyə riayət etmək lazımdır, nəyi olmaz, nəyi olmaz, nəyi olmaz. Amma deyək ki, bir İslamın bir deyək ki, əyləncəsiz, şövq verməyən, zövq verməyən bir siması da formalaşıb cəmiyyətdə. Niyə bu belədir? Mən xatırlayıram, mən uşaq olanda nənəm məni məscidə aparanda mən ağlayırdım ki, mən ağlayan qadınların olduğu yerə getmək istəmirəm. Çünki məsciddə həmişə qadınlar ağlayırdı. Bu niyə belədir? Niyə məsciddə deyək ki, bayram olurmu ümumiyyətlə məsciddə bayram? Olursa bu hansı şəkildə olur? Musiqi nə qəbul edirlərmi məscidin içində azan səsindən başqa?
Ümumiyyətlə, yəni hər hansı bir qanunda qadağa mövcuddur. İstər dünyavi qanunlarda, istər axirət qanunlarında, dinlərdə. Yəni qadağasız qanun vericiliyi ola bilməz və insanlıq qanunu olan Quran-ı Kərimdə də təbii ki, müəyyən qadağaların mövcud olmasını mən təbii qəbul edirəm. Yəni İslam dinində belə deyək, insanın insanlığı ilə, insanlıq məqamı ilə bir araya sığmayan şeylər qadağan edilib. Yəni o şeylər ki, sonu Quran-ı Kərimdə deyilməsə belə bizim ağlımız da onun pisliyini bildirir. Yəni biz düşünsək, yalan danışmağın pis olduğunu bilirik, Quran da bunu qadağan eləyir. Da kiminsə qeybətini etməyin, pis şey olduğunu bizim ağlımız da bizə qadağan eləyir, Quran da bunu qadağan eləyir. Əslində dinlər insanın vicdanının, fitrətinin, ağlının dediyi şeyləri təsdiq eləyir. Yəni bu qadağalar ki, insanın hətta Quran deməsəydi belə, insan düşünməklə, insan öz sadəcə vicdanına müraciət eləməklə o qadağaların haram olduğunu bilərdi, yəni qadağan olmasını bilərdi. Dində yalnız bu məsələlər qadağandır. Yəni din ləzzətlərdən insanı məhrum eləmək üçün gəlməyib. Əksinə, Allah insanı yaratmaqda insanı böyük bir ləzzətə qovuşdurmaq niyyəti ilə, insanı mənəvi və maddi ləzzətlərdən istifadə eləmək üçün yaradıb. Sadəcə olaraq bəzi ləzzətlər ki, insanın insanlığı ilə bir araya çağmır. O ləzzətlərin qadağan edilməsi var İslamda. O ki qaldı əyləncə məsələsində. Bəli, mən tamamilə sizdən razıyam. İslamın bir qara siması təsəvvürlərdə, bəzi hallarda formalaşır. İslam haqqında yanlış təsəvvür. Təbii ki, hər bir xalqın matəm günləri ola bilər. İstənilən xalqın tarixində faciə günləri ola bilər. Və İslamda da müəyyən günlər var ki, o günlər matəm kimi qeyd olunur. Amma bunu başa düşmək lazımdır ki, İslam yalnız matəm və ağlaşmadan ibarət deyil. Bəli, İslam təqvimində, hədislərimizdə də var ki, bizim şad günlərimizdə şad olun və qəmli günlərimizdə kədərlənin. Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən deyilən hədislərdir. Yəni, bayram günləri, mövlud günləri, bu günlərdə əksinə matəm təbii ki, tədbiri keçirmək yol verilməzdir. Bu günlər şadlıqla qeyd olunmalıdır və kimlərsə deyir, İslam musiqini tam şəkildə haram edib, bu yanlış fikirdir. İslam musiqinin ümumilikdə məzmununa uyğun musiqiyə yanaşır. İnsaniyyətə zidd dəyərləri, yəni əxlaqsızlığı və fəsadı təbliğ edən musiqi növlərini İslam qadağan eləyib. Yəni.
Amma bilmirəm musiqi necə əxlaqsızlığa, yəni mən doğrusu bilmirəm o hansı musiqidir ki, əxlaqsızlığa sövq eləyir adamı və yaxud əxlaqsızlıq nə deməkdir? Əslində onu da müəyyənləşdirmək lazımdır. Kimin əxlaqına görə əxlaqsızlıq və s. Amma deyək ki, sümüyə düşən musiqi, bu pisdir mi, yaxşıdır mı?
Sümüyə düşən musiqini hal-hazırda, yəni din alimlər arasında belə bir anlayış yəni yoxdur. Hətta rəqsin bəzi alimlərin, təbii ki, müctəhidlərin fikrincə insanların rəqs eləməsinə də icazə var. Yəni bir zamanlar bu
qadağan. Yəni yalnız bəzilərinin.
Hə, bəzilər. Çünki uzun müddət qadağan olub. Yəni ümumiyyətlə qadının kişinin yanında və kişinin qadının yanında rəqs eləməsini qadağan edən hökmlər İslamda var. Yəni bilirsiniz, əxlaqsızlıq deyiləndə ümumiyyətlə bu gün qərblə müsəlman aləm arasında bu fikir mübahisə predmetidir ki, ümumiyyətlə dəyərlər mütləqdirmi, nisbidirmi, yəni yaxşı və pis anlayışını necə müəyyən etməli, ümumiyyətlə əxlaqsızlıq, filan əməl əxlaqsız əməldir, bunu kim müəyyən edir? Yəni tutaq ki, qərb dəyərlərin nöqteyi nəzərindən bunlar nisbi anlayışlardır. Bir insan üçün əxlaqsız görünən bir şey digəri üçün əxlaqlı əməl hesab oluna bilər, amma dində bu məsələlərə yanaşmada yəni yaxşının və pisin mütləq olması anlayışı var. Dini baxımdan bütün insanlar eyni ağla maliklər və eyni ağla deyəndə, yəni onlara ağıl verilib və insani fitrət var və hər bir insan ağılla müxtəlif məsələlərə yanaşarsa, yəni insanlar arasında ortaq olan bir insanlıq var. O nöqteyi nəzərdən məsələlərə yanaşsa, əxlaqsızlıq bütün insanlar üçün əxlaqsızlıqdır və dəyər bütün insanlar üçün dəyərdir.
Bu arada bu mütləq, yaxşıya mütləq münasibət. Bu harda özünü ehtiva edilir? Yəni, harda o mütləqlik harda öz əksini tapıb? Bu sadəcə Qurandadır mı? Yəni, Quranda olanı mütləq qəbul etməlidir müsəlmanlar, yoxsa həm də deyək ki, hədisləri, həm də müctəhidlərin dediklərini, məsələn, çünki bəzi hallarda Quranda deyək ki, ümumi bir müddə var, ona bir də baxırıq tərcümələrdə, mötərizədə nələrsə əlavə olunub və yaxud böyrünə bir hədis də qoşurlar, deyirlər ki, bunu bu cür başa düşəcəyik. Bu necə olmalıdır? Mütləq olan nədir burada? Məcburi olan nədir? Məcburi olmayan nədir?
Ümumiyyətlə, yaxşının yaxşı və pisin pis olması məsələsi barədə hədis də var. Bir nəfər Peyğəmbərdən gəlir, soruşur ki, yaxşını pisdən necə ayırım? Və Peyğəmbərimiz buyurur ki, öz qəlbinə müraciət elə. Sual verdiyi də ki, yaxşını pisdən necə ayıra bilərəm? Buyurur, öz qəlbinə müraciət elə. Yəni, hər bir insan əslində yaxşını pisdən ayırmaq üçün ilk növbədə özü-özünə sual verməlidir və tam obyektiv o sualın cavabını tapmalıdır. Yəni, istənilən bir dəyərə qiymət verdiyi də ilk növbədə əqli yanaşma ortada olmalıdır və təbii ki, Quran-ı Kərimdə belə bir ayə tapıla bilməz ki, insanın ağlı ilə bir araya sığmır. İslam ağlın təsdiq elədiyi bütün şeyləri təsdiq eləyir və o baxımdan da yaxşını pisdən ayırmaq üçün ən böyük meyyar insanın ağlıdır. İnsan ağlı vasitəsilə yaxşını pisdən seçə bilir, haqqını haqdan ayıra bilir. Yəni, bu baxımdan dinlərin fəlsəfəsi bundan ibarətdir ki, din əsas dediyi sözlərdən biri budur ki, insanların ağlı və məntiqi yanaşması insanlara imkan verir ki, yaxşını pisdən ayırsın. Və burada milli fərqlər, mədəni fərqlər heç bir rol oynamır. Yəni, yaxşı bütün insanlar üçün yaxşıdır, pis də bütün insanlar üçün pis sayılır.
Telefonda dinləyici var, telefon xəttində. Buyurun. Eşidirik sizi. Buyurun.
Salam Xadicə xanım, qonağınızı salamlayıram.
Hər vaxtınız xeyir. Kimdə telefon xəbəri?
Şahkərəmdir.
Buyurun.
Həm sizə əl-üzü tökürəm.
Yüksünüz,
mənim sualım var Hacı Şahinə. Mən Hacının bütün fikirlərinə razı qaldım. Tam razı qaldım. Çox gözəl fikirlər yazdırdı. Ancaq bir fikri Hacının mənsi çox qaranlıq qaldı. Deməli, Hacı siz dediniz ki, deməli, siğə müvəqqəti ailə sayılır. Oy sayılsın. Şəriyyətdə, icazə var ki, mənim eşitdiyimə görə, mən deyir, dini savadım yoxdur. Mübahisə fikrinə demirəm mən bunu. İcazə var ki, 4 dənəyə qədər qadınla evlənə bilərsən bu şərtlə ki, sən ilk xanımından, öz halal xanımından və yaxud ikincisini alırsansa birincisindən və yaxud üçüncüsünü alırsansa hər ikisindən halallıq almalısan, sonra da ailə qurmalısan. Onlar tam icazə verməlidirlər, tam halallıq verməlidirlər. Sonra da sən ailəni qurmalısan. Siz də siqəni sayırsınız müvəqqəti ailə. Yaxşı, mən başa düşə bilmirəm. Tutaq ki, bir xanımlar var da, gündə bir ikinlə, ikinlə də siqə quranlar var. 2 saat, 3 saatda da mən işləmişəm siqələr var. Dəyək bilmirəm, bu cür işləmişəm. Lab olsun gündə bir ilə. Onu hansı ləyaqətli xanım icazə verər ərinə ki, geçtim, misal üçün, gündə biri ilə, misal üçün, siqə bağlayan xanımla geçtim vəqqəti 1 saatdır, 2 saatdır, 5 günlük, 10 günlük ailə qurdum. Ümumiyyətlə, bu siqədə, mən gev siqə bağlamaq istəyirəm. Mən halal ailəmdən icazə almalıyam, almalı döyüləm.
Aydın.
O, mən bunu istəyərim, sizdən öyrənim. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Yəni, bu, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm, burada qeyd olundu ki, bəzi qadınlar başqa müxtəlif adamlarla münasibət olur. Təbii ki, belə insanlarla müvəqqəti kəbin bağlamasına dinimiz icazə vermir. Yəni, bunu sırf əxlaqsızlığa bəraət qazandırmaq üçün müvəqqəti kəbin irəli sürülməyib. Və təbii ki, insan üçün ən önəmli olan onun ailəsidir və ailə münasibətlərinin saf olmasıdır. Sadəcə olaraq, insanların tutaq ki, gənclik dövründə, tələbəlik dövründə haradasa təhsil alır və kimlənsə münasibət yaratmaq istəyir. Təbii ki, bir çox insanlar bunu bu və ya digər şəkildə onsuz da eləyir, amma din gəlib buna hansısa bir qanunu istiqamət verdiyi zaman o zaman səslər ucalır ki, niyə din buna icazə verir? Halbuki böyük əksəriyyət insanların bu məsələlərə müraciət edirlər. Sadəcə olaraq din gəlib müəyyən bir nizam yaratsın ki, tutaq ki, bu münasibətlərdən övlad yarandı. O övlad qanunsuz olmamalıdır. Övladı ata himayəsində saxlamalıdır. Tutaq ki, qadınlara icazə vermir ki, üzr istəyirəm, bayaq qeyd olunduğu kimi bir gündə neçə insanla əqd bağlasın. Din əslində bu mövcud olan bu münasibətlərə müəyyən çərçivə qoymaq istəyir.
Mən bildiyim qədər bu siğə 6 ay fasilə ilə olmalıdır.
Bəli, mütləq bir şəxsdən sonra mütləq bir iddə deyilən müddət var. O saxlanmalıdır ki, qadının uşağı olacağı, olmayacağı burada bəlli olsun. Yəni uşağın atası bəlli olsun. Yəni kim? Yəni bu əslində bu cəmiyyətdə onsuz da mövcud olan cinsi münasibətləri müəyyən çərçivəyə salmaq üçündür. Yəni bunu tənqid edənlər hamısı da olmasa böyük əksəriyyəti bu və ya digər şəkildə belə bir münasibətləri olur, amma yəni din gəlib buna təşviq etmək üçün yox. Din üçün ən önəmli olan insanın ailə qurmasıdır. Sadəcə bəzi istisna hallar var ki, insanlar günahdan qorunması üçün müəyyən müvəqqəti qarşılıqlı razılıq əsasında ittifaq qurulur. Tutaq ki, övlad olarsa atasından irs aparır. Yəni atası tam bərabər hüquqlu övladı hesab olunur. Və ikisində qadına da kişiyə də dəyər verməkdir. Amma ailəsi ola gündə üzr istəyirəm biri ilə hansısa münasibətdə olmağı siğə adı ilə əsaslandırmaq bu heç bir məntiqə sığmır.
Ailəsi olan bir kişinin bir başqa qadından siğə etməyə haqqı var?
Ailəsi olan bir kişinin digər bir qadınla ümumiyyətlə cinsi münasibətdə olmasını İslam bəyənmir, yəni bu cür şeyin bəyənilməz hesab edir.
Amma bu, bilmirəm, hansısa məntiqlə görünür vacib bilinib və yaxud icazə verilib bu bir kişinin bir neçə qadından evlənməsinə. Amma bu haqsızlıq deyilmi?
Bilirsiniz necədir? İslamın bir şeyə icazə verməsi heç də ona təşviq etməsi anlamında deyil. Yəni, İslam baxımından insanın bir neçə xanıma, ailəyə sahib olması arzu olunan bir hal deyil. Yəni, sadəcə olaraq bəzi hallarda tutaq ki, bir ailəsinin razılığı olarsa və qadınların haqları tapdanmazsa, yəni ədalətsizliklə insan davranmazsa, o zaman bir neçə xanımla, amma razılıq əsasında yendirəm, ailə qurmasına icazə verilir və bu bəzi hallarda ümumiyyətlə deyiblər, müharibələrdə adətən kişilər çox öldürülürmüş və qadınlar ailə qurmaq imkanından məhrum olurlarmış deyə İslam bu haqqı, bu hüquqi insanlara vermiş olub. Amma bunu demək istəyirəm ki, o qədər şərt irəli sürülür ki, bu bir neçə ailə qurmağa, buna tam şəkildə riayət edən az adam tapılar. Ona görə də bugünkü gündə İslam alimlərinin çoxunun da tövsiyəsi budur ki, İnsan daha yaxşıdır ki, bir qadınla ailə qura, izdivac edə və o ailəyə də ədalətlə, o ailə ilə davrana.
Ona Amma belə İslam alimlərinə Peyğəmbərin həyatını misal gətirib rədd tutmurlar mı
Bəli, ki? Bəli, Peyğəmbərin həyatında bilirsiniz, ümumiyyətlə, tarix elmində bir nikah diplomatiyası adlı bir anlayış var. Peyğəmbərin təbii ki, missiyası çox geniş bir missiyaydı. Peyğəmbər bəzən evlənməsi sırf siyasi əhəmiyyət kəsb edirdi. Tutaq ki, düşmən olan qəbilələrlə, ərəblərdə bilirsiniz, qəbilə pərəsti, qohum pərəsti hiss olub. Peyğəmbər bəzən müəyyən düşmənçilikləri aradan qaldırmaq üçün müəyyən qəbilələrlə qohum olurdu və yaxud hətta yəhudilərdən də qız almışdı müsəlman etdikdən sonra. Yəni, Peyğəmbərin evlənməsi sırf cinsi ehtiyacları təmin eləmək üçün yəni deyildi. Peyğəmbərin missiyasının tərkib hissəsiydi. Çünki o dövrün insanlarında qohumluq əlaqələri olduqca böyük bir önəmə, əhəmiyyətə malik idi. Məsələn, Peyğəmbər də, yəni tarixdə şahların da tarixində belə şeylər olub. Hansısa müharibələrin qarşısı bəzən bu evliliklərlə, qohumluqlarla alınıb və Peyğəmbərin də evlilik məsələsini istisna olaraq sırf onun dəvətinin missiyasının bir tərkib hissəsi kimi qəbul eləməlidir.
Çox arvadlılıq İslama qədər də mövcud idi mi Ərəb?
Bəli, İslama qədər də Ərəb dünyasında mövcud idi. İslam əksinə müəyyən qədər məhdudiyyət qoydu. Yəni o zaman qadınların sayı 4-dən də çox olarmış. İslam bunu müəyyən çərçivəyə saldı və təbii ki, bir çox məsələlər İslamda zamanla uyğunlaşır. Yəni zamanın ruhu ilə uyğunlaşmalıdır və heç də bu bir dəyişməz qanun deyil. Yəni ki, hökmən insanlar 4 qadınla evli olmalıdır. Yenə deyirəm, mən demirəm ki, İslam bu gün bunu qadağan eləyir. Bu gün də buna icazə var, amma İslam tövsiyə eləmir. İnsanın bir qadından başqa bir neçə qadından ailə qurmasını İslam tövsiyə eləmir. Sadəcə olaraq cəmiyyətdə müxtəlif insanlar var. Buna razı olan insanlar da var. Və İslam bir din olaraq bütün insanların ehtiyaclarını, fikrini nəzərə alır. Kimsə bunu qəbul eləmirsə, hansısa ailə bunu qəbul eləmirsə, öz işidir və qəbul eləməyə də bilər.
Bir sualda bu, bilirik ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bunu bir fətva ilə qadağan eləmişdi məscidlərdə siğə duasının yazılmasını. Bundan belə bizim də araşdırmamız olmuşdu. Bu yaxınlarda da bəzi medialarda olub. Hətta təzə bir məscidinin özündə də bunu edirlər. Və dediyiniz kimi siz deyirsiniz ki, bu lazımdır, cəmiyyət üçün faydası var və ümumiyyətlə cəmiyyətdə belə bir hal varsa bunun nizamlanmasına xidmət edir. Belə olan halda bir riyakarlıq yoxdur mu bu, belə deyək, bir tərəfdən qadağa, bir tərəfdən bu var?
Mən bilirsiniz, sırf bunu lazımlı bir şey kimi də qeyd eləmək istəmirəm. Yəni, bilirsiniz, cəmiyyətdə insanlar arasında münasibətlərə biraz təbii yanaşmaq lazımdır. Yəni, bu, mən bunu demək istəyirəm ki, bu faktik olaraq mövcud olan münasibətlər sistemidir və İslam da bunu müəyyən çərçivədə təsdiq eləmiş olub. Yəni, o demək deyil ki, İslam bu münasibətlərə təşviq eləyir. Amma ki, o ki, qaldı məscidlərdə bunun qadağan edilməsinə, bəli, mən eşitmişdim ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin belə bir qərarı var və əgər belə bir qərar varsa, o idarənin tabiçiliyində olan məscidlərdə işləyən insanlara da borcludurlar o qərarı icra eləsinlər və əgər doğrudan da hansısa bir faktor varsa ki, bu ümumi qərara qarşı gedilib, o idarənin daxili qanunları çərçivəsində, qaydalar çərçivəsində bu insanlar yəqin ki, cəzalanmalıdır. Yəni, bu onların öz daxili işidir, amma ümumiyyətlə, bu hər hansı bir kəbinin, müvəqqəti kəbinin ümumiyyətlə, sırf hər dəfə ruhanilərə müraciət olunması məncə düzgün hesab olunmaz. Çünki müvəqqəti kəbində kəbinin qaydaları da biraz sadədir. Ümumiyyətlə, insanlar özləri qarşılıqlı razılıq əsasında bu ailəni, bu ailə ittifaqını qura bilərlər. Yəni, ruhanilərin də hər bu cür məsələlərdə insanların din xadimlərinə müraciət eləməsi də o qədər də vacib deyil.
Bu siğə söhbəti xeyli vaxt aldı və dinləyici də elə birinci dinləyici biraz bizi köklədi o mövzuya. Amma yazır dinləyicilər yenə Eldar imzalı bir dinləyici yazır, salam, Darül Küfür diyarında cümə namazı fərzdir mi? Mən bilmirəm Darül Küfür nədir.
Darül Küfür, yəni dinsiz insanların diyarı da, küfür kafir sözü küfür sözündəndir. Cümə namazının qılınması, mən Darül Küfür deyiləndə nə dinləyicimiz nəzərdə tutur? Təbii ki, cümə namazı istənilən məkanda qılına bilər, istənilən yerdə qılına bilər. Hansısa bir İslam dövlətinin olması şərt deyil. Yəni bəzən bəzi insanlar düşünür, bu sırf şəriət məsələsidir. Yəni sırf İslam qanunları ilə idarə olunan dövlətdə cümə namazı qılına bilər. Belə bir fikir var bəzi müsəlmanlar arasında. Amma bu tamamilə dinlə uyğun olmayan bir fikirdir. İstənilən yerdə müsəlmanlar cümə namazını qıla bilərlər. Bu bir mənalıdır.
İsveçdən Rövşən yazır, Hacı Şahini salamlayıram. Sualım budur ki, İslam partiya kimi nə dərəcədə düzgündür? Allah orucumuzu qəbul etsin, yazır.
Ümumiyyətlə, mən İslamın sırf bir siyasi cərəyan kimi meydana çıxmasının əleyhinəyəm. Yəni, İslam siyasi cərəyan deyil. Bu müzakirə oluna bilər ki, İslamda siyasət var ya yoxdur. Təbii ki, bugün bu geniş müzakirələrə səbəb olan mövzudur. Amma İslam sırf siyasi cərəyan deyil, bu bir mənalıdır. Ola bilər, İslam geniş bir həyat tərzidir, bir sistemdir, münasibətlər sistemidir, insanı mənəviyyətə sövq elətdirən bir əqidədir. Onun içində siyasət də var. Amma İslamı sırf bir siyasi cərəyan, siyasi tərəf kimi olmasının şəxsən mən əleyhinəyəm və hansısa partiyanın sırf İslamı siyasətə vasitə eləməsinin əleyhinəyəm. Ona görə də mənim fikrimcə İslam siyasətin fövqündə olmalıdır. Təbii ki, hər hansı bir din siyasətə öz münasibəti var. Yəni, heç vaxt deyəmərik ki, din tam siyasi proseslərdən kənarlaşır. Heç Avropada da belə deyil, dünyanın heç bir yerində. Dinin siyasi proseslərə təsiri var və dinin içində dinin öz siyasəti var. Amma din siyasi münasibətlərdə bir tərəf olmamalıdır. Din yalnız və yalnız siyasi mübarizə vasitəsi olmamalıdır.
Seçkilərdə bu səs vermə fətvası olur mu?
Ümumiyyətlə, vətəndaşların səs verməsi üçün din xadiminin fətva verməsinə ehtiyac yoxdur. Yəni, insanlar bir ölkədə yaşayırlarsa, orada seçkidə iştirak eləməkləri insanların vətəndaş mövqeyi.
Amma seçimlə bağlı bir yönəltmə, istiqamətləndirmə?
Mən belə düşünürəm ki, ümumiyyətlə, İslam bu ixtiyarı, bu səlahiyyəti insanların özünə verib. Hətta kənardan olaraq bu məsələlərdə, təbii ki, insanlar bir-birinə fikrini təqdim edə bilər. Amma dini nüfuzdan istifadə edib, onu fətva şəklində kiməsə səs verməyə sövq elətdirmək din baxımından qəbul edilməz bir şeydir. İnsanların sərbəst seçimi ola bilər, insanlar bir-birinə nəyəsə tövsiyə edə bilər və insanların vətəndaş mövqeyi bunu tələb edir ki, seçkilərdə fəal iştirak eləsinlər və istənilən namizədə səs versinlər. Bunu hansısa dini fətva çərçivəsində salmaq qətiyyən düzgün deyil.
Amma xüsusilə şəhərlikdə bu mərci təqlidi institutu var. Mən yeri gəlmişkən maraqlıdır. Sizin mərciniz kimdir?
Biz Ayətullah Fazıl Lənkəranı var idi. İndi rəhmətə gedib ona təqlid eləmişik.
Misal üçün onun deyək ki, belə çağırışları olurdu indi vəfat edib. Onun çağırışları olurdu və sər. Vəfat edəndən sonra yeni mərcəniz olurmu?
Bunu vacib deyil insan mərcəni dəyişsin. Ya bilirsiniz necədir? Burada çağırışlar ümumiyyətlə təqlid məsələsi sırf şəriət məsələlərinə aid olan məsələdir. İnsanın tutaq ki, əqidə seçimində kiməsə təqlid eləməsi qadağandır. Bunu qarışdırmaq olmaz bir-birinə.
Deyək ki, Ayətullah Lənkərani bilirik ki, publisist Rafiq Tağının ölümünə fətva vermişdi.
O, yəni, o da
siz bu fətvanı necə qarşıladınız? Kifayət qədər, sizə nə borc verir bu?
Kifayət qədər mübahisəli məsələ idi. Yəni, sonra siz maraqlandınız. Biz də şəxsən maraqlandıq və sonda bəlli oldu ki, bunu kimsə onun adından deyib. Yəni, ümumiyyətlə, elə bir fətva verilməyib. Yəni, din xadimlərinin əslində təqlidin mahiyyəti sırf şəriət məsələlərində, ibadət məsələlərində insanların alimlərə müraciət eləməsidir və digər məsələlərdə isə insanlar üçün artıq formalaşmış İslamın cəza sistemi var. Şəriət qayda qanunları var və orada nəyinsə kimə ölüm hökmü düşür, kimə düşmür, onu hal-hazırda məhkəmə vasitəsilə icra oluna bilər. Yəni İslam dövlətlərində, müsəlman dövlətlərində kimsə öz başına kimisə qətlə yetirməsi qətiyyən yoxdur.
Amma İranda Ayətullah Lənkərani İranda şəriət məhkəməsi mövcuddur. Azərbaycanda bu mövcud deyil, amma Ayətullah Lənkəraninin izləyiciləri, onu təqlid edənlər təkcə İranda yaşamırlar, həm də Azərbaycanda yaşayırlar. Və bizim məhkəmə sistemi əlbəttə ki,
tamamilə fərqlidir Azərbaycanın məhkəmə sistemi. Bəs onda siz bax o
biz bu məsələdə də
biraz da bir xarici dövlətdən belə fətva gözləmək
belə oluyor. Mən hesab edirəm ki, yol verilməzdi. Bu cür cəza növlərinin tətbiq edilməsi bugün kiməsə qarşı yol verilməzdi və mən bu məsələ ilə biz maraqlanmışıq. Biz əslində sui-istifadə hallarına yol verilir. Məsələn, tutaq ki, müçtəhiddə sual verilir ki, Allahı təhqir edən şəxsin cəzası nədir İslamda? Tutaq ki, bu bir elmi sual kimi, şəriət sualı kimi ortaya qoyulur. O da yazır ki, əgər bir şəxs Allahı təhqir edibsə, İslam baxımından cəzası ölümdür. Amma bu o demək deyil ki, yəni kimsə onu küçədə gördüsə qətlə yetirməlidir. Yəni əgər İslam qanunları ilə idarə olunan bir dövlətdə tutaq ki, yaxud peyğəmbərin zamanında hər hansı bir şəxs mənəvi dəyərləri, Allahı, peyğəmbəri təhqir edərdisə, o zaman onun cəzası ölümdür. Amma bu gün hər hansı bir şəxsin ölümünə fətva verilməsi haqqında söhbət gedə bilməz. Yəni belə hallar da çox zaman araşdırdıqda görürük ki, belə bir hallar yoxdur və insanların da vəzifəsi deyil ki, yəni bütün müsəlmanlar
deyək ki, bu üç ölüm fətvası olmasın, amma ümumiyyətlə lazımdırmı sizə, ehtiyacınız varmı həqiqətən də bir kimisə təqlid etməyə?
Təqlid.
Müqəddəs kitab bütün suallarınıza cavab vermir.
Bilirsiniz, mən onu elə o fikri bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, insanın əqidə məsələlərində təqlid eləməsi qadağandır. Yəni insan əqidə seçimində yalnız filan alim deyib deyə Allah var, mən də qəbul edirəm, filan alim deyib deyə qiyamət var qəbul edirəm, bu yanlış yoldur. İslam dini əqidə seçimində əxlaqi məsələlərdə təqlidi qadağan eləyir. Bu məsələlərdə təqlid yol verilməz. Yalnız şəriət məsələlərində. Sırf şəriət məsələ. Məsələn, namazın qılınma qaydası, həccin yerinə yetirilmə qaydası. Biz istənilən halda tutaq ki, xəstələndiyimiz zaman həkimə müraciət eləyir. Bu bir növ təqliddir. Ya biz həkim olmalıyıq, mütəxəssis olmalıyıq, ya da mütəxəssisə müraciət eləyib müalicəni ondan almalıyıq və onun yazdığına kör-körana da əməl eləməliyik. Yəni həkimin tutaq ki, yazdığı nədirsə biz ona əməl eləyirik. Şəriət məsələlərində, sırf ibadət məsələlərində insan ya özü mütəxəssis olmalıdır, müctehid olmalıdır və ya belə olmursa təbiidir. İstənilən sahədə bir insan tutaq ki, maşın ustasına müraciət eləməsi də təqlid adlana bilər.
Amma maşın ustasını deyək ki, maşın ustası bir şey deyər, xoşunuza gəlməz, gedib başqa bir maşın ustası.
Burada belədir, burada təbii ki belədir.
Maşının bir yeri xarab olanda bir ustaya apararsınız, bir başqa yeri xarab olanda başqa ustaya.
O tamamilə məntiqi yanaşmadır və İslam yalnız bir alimə müraciət eləməyi tövsiyə eləmir. Bir çox alimlərə müraciət eləmək olar. O da bir daha vurğulamaq istəyirəm, yalnız şəriət məsələlərində ki, yəni insan özü mütəxəssis deyilsə, buna alimlərə müraciət eləyə bilər, eləməlidir. Başqa çıxış yolu da yoxdur. Yəni insan bütün suallar cavabını Qurandan ala bilmir. Yəni mən sizə bir misal olaraq deyim ki, namazın qılınma qaydası tam şəkildə Quranda yoxdur. Quran və hədislər əsasında insanlar tutaq ki, dini elmlərə yiyələnir və bu nəzəriyyələri yazır. Digərlərində işi asanlaşır. Amma bunu hansısa bir həddindən artıq şişirtmək, bu məsələdə ifrata varmaq yol verilməzdi və xüsusən əqidə və əxlaqi məsələlərdə təqlid qətiyyən yol verilməzdi. O cümlədən də bir sıra alimlərə də insanların müraciət eləməsi başa düşüləndir. Tutaq ki, bir alim, din alimi bir sahədə daha çox mütəxəssis olarsa, daha yüksək səviyyəyə çatmış olarsa, o məsələdə ona müraciət eləmək olar. Digər məsələdə başqasına. Yəni, təqlid bir qədər təsəvvürlərdə olan qədər kiməsə kör-körana itaət demək deyil. Təqlid bilməyənin bilənə müraciət eləməsi deməkdir.
Araz Önər sual verir. Hacı Şahini salamlayıram, xeyirli Ramazanlar arzu edirəm. Bir sualım var. Demokratik hökumətlərdə, məsələn Hollandiyada, siğə və digər cinsi söhbətlər qanunla tənzimlənir. Yəni, qanun kişinin qadınla, qadının da kişi ilə münasibətdə olmasını tənzimləyir və uşaq olan təqdirdə məhkəmə yolu ilə həll etmək olar. Bu hallarda da siğə vacibdirmi və hansını üstün tutmaq lazımdır? İslam qanunu ya yaşadığın dövlətin qanunu? Əgər ikisi bir-birinə ziddirsə, nə etmək lazımdır?
Yəni, təbii ki, insan ilahi qanunlara riayət eləməsi vacibdir. Təbii ki, qanunla tənzimlənirsə çox gözəl və artıq müasir dövrdə də bir çox dövlətlərin qanunlarında da belə müddəalar var və bunu təsdiq eləyir, bəzən inkar edir, amma təbii ki belə məsələlərdə ilahi qanunların bir inancda insan üçün önəmli olması təbii ki daha düzgündür və insanların öz əqidəsinə uyğun əməl eləməsi daha uyğundur. Amma bir çox hallarda da dövlətin qanunlarından ziddiyyət təşkil eləmir. Yəni, heç elə bir İslamın, dinin vacib buyurduğu bir əməl ola bilməz ki, hansısa dövlətin qanun vericində o cinayət kimi olsun, tutaq ki. Belə bir şey mən praktikada rast gəlməmişim.
Nil Long imzalı dinləyici yazır, Hacı Allah köməyiniz olsun sizin xütbələriniz, mən savadsızı savadlı edir. Bir sualım var. Siz xütbələrinizi rus dilində ayrıca bir vaxt deyə bilərsinizmi və ya kitab çap edib rus dilində olarmı? Mənim tanışlarım Rusiya vətəndaşıdır, Azərbaycanca bilmirlər, belə yazır.
Yəni xütbələr, mən özüm rus dilində təhsil almışam, orta məktəbdə də ali təhsilində rus dilində almışam, amma bugün məsciddə sırf rus dilində xütbə oxunmasını bilmirəm bunun nə dərəcədə doğru ola bilər Azərbaycanda, amma rus dilində hansısa bir dini mövzularda müəyyən çıxışların edilməsi, kitabların yazılması mən elə düşünürəm ki, bugün tələbat var cəmiyyətimizdə, çünki rus dilli əhali var, rus dilində danışan, oxuyan kifayət qədər sayda insanlar, gənclər var və bu haqda düşünmək olar, yəni rus dilində ədəbiyyatın yəni kitabların yazılmasına ehtiyac var və biz də bu haqda artıq düşünmüşük ki, hətta xütbələrin müəyyən bir qisminin rus dilinə tərcümə edilməsi haqda da düşünürük.
Aydındır. Nadir imzalı dinləyici yazır, deyilənə görə Məhəmməd Peyğəmbərin 40 həyat yoldaşı olub, xahiş edirəm, mümkünsə bu sualı aydınlıq gətirəsiniz.
Yox, səbəbi ki, Peyğəmbərin 40 həyat yoldaşı olmuyor və Peyğəmbər istisna olaraq, yəni mən bu yaxın Peyğəmbərin evlənməsi məsələsini dedi, evlənməsi sırf siyasi məsələ olduğuna görə, dini məsələ olduğuna görə Peyğəmbərə 4-dən çox xanımla evlənmə icazı verilib və bəzi tarixi rəvayətdə, ya tarixi tarixçilərin fikrincə 9 xanım olub, bəzən 13 qeyd olunur, amma 40 xanım yoxdur belə bir şey.
Və mən siz bayaq elə söhbətin başlanğıcında dediniz ki, biz bir-birimizin haqqını tapdalayırıq Ramazan ayında, buna xüsusilə bir diqqət yetirmək lazımdır ki, bunlar olmasın. Amma insanlar xüsusilə Azərbaycan haqqında bu fikir mövcuddur və bir çox müsəlman ölkəsi haqqında da bu fikir mövcuddur ki, orada insan haqları mütəmadi tapdalanır, insan haqları ilə bağlı ciddi problemlər var. İnsanların toplaşma azadlıqları, hətta dinlə bağlı azadlıqları və s. bunlar tapdanır. Bax, bu hallarda bununla bağlı dinin tövsiyələri nədir?
Ümumiyyətlə, din gəldiyi gündən insanların azadlığını təsdiq edib. Peyğəmbərimizin məşhur Mədinə müqaviləsi var və yəni bu bir abstrakt bir sənət deyil, işdə konkret işdə bir müqavilə idi. Hətta bəziləri bunu ilk konstitusiya kimi qəbul edirlər. O müqavilədə Mədinə ətrafında yaşayan dinə azdıqların hüquqları təsbit edilib. İnsanların fikrini ifadə eləməsi kifayət qədər bu ayrıca bir mövzudur. Quranda insanların ifadə azadlığı, fikir azadlığı, insanların fikrinə hörmətlə yanaşmaq haqqında kifayət qədər sayda ayələr var və təəssüflər olsun ki, bugün müsəlman ölkələrində bəzən bunu İslamla əlaqələndiririk. Bəzən ümumiyyətlə sırf mentalitetlə bağlı olan, adətən nə ilə bağlı olan şeylər də səhv olaraq, yanlış olaraq dinlə əlaqələndirilir. Mənə elə gəlir, bu əslində dini şuurun lazımi səviyyədə inkişaf eləməməsinin nəticəsidir. Kimin saqtı haqqı hansısa bir diktator tərəfindən tapdalanır və bu buna dini don giyindirilir və buna səbirlə yanaşmaq, tutaq ki, şah yer üzündə Allahın kölgəsidir deyirlər filan. Bunların hamısını dinlə əsaslandırmağa çalışıb insanları itaətdə saxlayırlar. Bu yəni İslamla heç bir əlaqəsi olmayan məsələlərdir və sevindirici haldır ki, artıq müsəlman ölkələrində də xüsusən gənclər arasında bir oyanış prosesi başlanır. Yəni artıq oyanış var və insanlar öz haqlarını tutaq ki, Ərəb dünyasında olan hadisələrdə də gördük ki, artıq insanlar öz haqlarının təmin edilməsi uğrunda mübarizəyə qalxıblar. Yəni belə bir oyanış dünyada bu proses gedir və yenə deyirəm, din İslam dini ümumiyyətlə haqlarını tanıyır insanların və insanların haqlarına hörmətlə yanaşmağı tövsiyə edir və hər hansı bir məhdudiyyətlə, qadağa ilə bayaq siz qeyd edirlərdiniz, dini məsələlərdə hansısa bir yersiz qadağaların tətbiq edilməsi hər hansı cəmiyyətdə radikal meyllərin yaranmasına gətirib çıxarır. İnsanların haqqı tanınmayacaqsa, bəzi hallarda müəyyən radikal təmayüllü insanlar o haqları zorla almağa qalxırlar və bu artıq cəmiyyət üçün faciələrə gətirib çıxarır. Yəni dözümlülük mühiti olan yerdə din də fayda qazanır, dövlətin də xeyrinə olur.
bu yaxınlarda belə bir qərar oldu. Daha doğrusu qərar gözlənilir. Avropa Məhkəməsi jurnalistlərin 2007-ci ildə Sabir Bağında aksiya keçirməklə bağlı və hökumətin həmin aksiyanı dağıtması, polisin həmin aksiyanı zor gücünə dağıtması ilə bağlı jurnalistlərin iddiasına baxır və hökumət razılaşma təklif edib ki, hə biz qəbul edirik ki, düz eləməmişik. Hər birinə hər 8 nəfərdə hər birinə 5000 avro təklif edirlər bu jurnalistlərin. Yəni Avropa Məhkəməsində bu iş başa çatarsa, bu ilk toplaşma azadlığı üzrə ilk qərar olacaq və qərar da belə olacaq ki, hökumət belə etməməlidir, bunu edənləri cəzalandırmalıdır və təzminat ödəməlidir. Və şəriətdə bunun, deyək ki, İslama görə bunun cəzası nə olardı? Toplaşma, miting keçirmək istəyir insanlar, yığılırlar bir yerə, buna qadağa qoyulur, polis gəlir, insanları zor gücünə dağıdır. Bax, o polisin cəzası nədir İslama
görə? Bilirsiniz, konkret olaraq İslam dininin bəzi məsələləri konkret cəza müəyyən eləməməsi məsələsi var. Yəni, bir çox yerlərdə də İslam yəni, icazə verir ki, bəzi hallarda təcrübədən istifadə olunsun. İslam da fikir ifadə eləmək azadlığı insanlara verib və bu azadlığı məhdudlaşdıran insanları zalım kateqoriyasına İslamda belə bir zülm edən insanlar kateqoriyasına aid edir. Ona görə də İslam bu haqqı tanıyır. Amma hansısa bir cəzanın verilməsi haqda mən belə bir şey görməmişəm. Çünki o zaman
zalımın cəzası nədir?
Yəni hər halda onu insanlar müasir dövrün tələblərinə uyğun olan qanunvericiliklə də tənzimləyə bilərlər və İslam da bu qanunvericiliyi bir çox hallarda təsdiq eləyir.
Yəni Avropa Məhkəməsinin qərarı.
Hətta bəli bəli belə olar.
Təşəkkür edirik. Hacı Şahin idi bizim qonağımız. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda Suriya və Misir barədə danışacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.